lytter til Vanvittig Verdenshistorie. En historiepodcast, hvor vi tager historien vanvittigt seriøst, for så ikke at tage den skide seriøst bagefter. Det er ligesom præmissen. Du kender projektet, du kender programmet, du har holdt ud indtil nu. Mega sejt, og velkommen til.
Bliv det hængende lidt længere.
Bliv det hængende lidt, altså. Du er 40-45 sekunder inde, altså, come on. Prøv lige at mærke lidt efter. Kunne det ikke være fedt, hvis du også lige hørte resten af episoden? Ej, undskyld. Velkommen til, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie med dine værter.
Jeg hedder som altid Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janku, a.k.a. Dr. Katinka Slappendabers.
Slappendabers.
Og det er en fuldlængde episode i dag.
Ja.
Det er ren magi.
Slappendabers, mand.
Slappendabers. Og det betyder, at vi skal have... Ja, det betyder det jo ikke, at det er jo ikke derfor, vi skal have øl i glasset. For det skal vi jo bare.
Ja.
Altså, det er jo en sandhed. Det er jo virkeligheden. Sådan er det. Og i dag, der skal vi have en øl, som jeg har fået ind ad døren fra, fra ølkassen.dk.
Mm.
Seneste sending fra Jens Urup. Tusind tak. Og det er simpelthen en raspberry smoothie, hedder den.
Okay.
Som kommer fra Salikat Brewing. Jeg mener, at det er fra Finland, men det er
det lyder altså
100p sikker på. Men det er simpelthen en sour af en art, så det er en, formentlig det, der i dag bliver kaldt for enten en pastry sour eller en milkshake sour.
Det er sådan, jeg tror, det er fra Finland, og så viser det, så det ligger nede ved Krænkerup.
Ja, præcis. Jamen, så kan det være, at Salikat ringer til os og siger, at vi ikke smage hele vores sortiment, til I har placeret os forkert. Og det håber jeg da, at de vil. Så... men det er simpelthen den hedder simpelthen raspberry smoothie.
Yes.
Og det er en lille 33 cl dåse, som jeg åbner. Og hvad skal vi drikke af i dag, Peter?
Jamen, vi skal drikke af... Ja.
Vil du have den store eller den lille?
Ja, så giv mig den, du holder der.
Yes. Jeg hælder
at det er jo det endegyldige bevis på, at definitionen af glas eller kop eller krus, den er for bred.
Nej, den er evigt, for evigt ændrende.
Jeg har lige fundet definitionen på det, og det er... beholder ofte af glas eller porcelæn, som bruges til at drikke af. Så det kan være alt, der ikke ligger.
Jeg skulle lige til at sige, altså på den måde, der passer den her perfekte definitionen af ting.
Du kan drikke en sko, det er en kop så.
Men det her, det drikker jeg jo, det drikker jeg en gang imellem af, når jeg er rigtig fuld.
Det her, det er...
Kom med det.
Det er en sovsekande.
Det er faktisk to sovsekander.
Skal man drikke, er det nemmest at drikke af tuden, tror
du? Ja, det tænker jeg da. Skål.
Skål.
Det er simpelthen to antikke sovsekander, jeg har fået begge to af min hustru. Nej, den ene, den har der har været blomster i, og den her, den har jeg simpelthen fået julegave.
Wow, den så, er smoothie-agtig.
Hold da kæft. Det er en syrnød øl. Formentlig. Det
men den er meget frugtet, synes jeg.
Altså, den smager super meget hindbær. Altså det her, det er super lækkert. Hvis man er til det sure, eller hvis man er til smagen af hindbær, så er det her, det er perfekt.
Mm.
Så Salikats.
Den er god. Og så, hvis man kan drikke det af en sovsekande, så er det også...
Jamen, jeg har jo fået den der med... Altså med hvor der er sådan en lille...
Og der er simpelthen en drypbakke på.
Der er simpelthen en drypbakke, sådan en lille tallerken på. Men den har jeg simpelthen fået af min hustru julegave, fordi jeg havde sagt til hende, at jeg har sgu altid ønsket mig en ordentlig sovsekande, for det havde vi ikke. Og jeg synes, det er så fedt, det der med, at man har en rigtig sovsekande. Og så købte hun den her til mig, og da jeg så fik den, der pakkede den op, så var jeg sådan lidt... Er der ikke mere? Og det skulle jeg ikke have sagt, fordi det er virkelig utaknemmeligt.
Så fik du en sovsekande mere, eller hvad?
Nej, der var en ske til. men det er jo mere det der med, du ved, at det var... Altså, hun har jo virkelig været betænksom her.
Ja,
hun har jo hørt, at jeg på et tidspunkt har brokket mig over, at jeg gider ikke, at vi skal putte vores sovs i en IKEA-skål og spise det med en spiseske. Så hun har faktisk investeret i et stykke porcelæn, og det kunne jeg ikke værdsætte. Og det var rimelig lortet. Men her er vi jo, nonetheless. Skål!
Skål!
Mm.
Nå.
Det er en fuldlængde episode i dag.
Klart det nemmeste, det er at drikke det af tuden. Altså, ellers så spilder man, tror jeg.
Altså, nu, uden at sige, altså, nu har jeg jo ikke drukket så meget af den før. En enkelt gang banæssovs, men det synes jeg ikke, vi skal snakke om. det er jo nemmere at drikke af den her, end det er at drikke af det almindelige glas.
Ja.
Fordi mundingen på den her er jo perfekt formet til din egen mund.
Ja.
Så igen, jeg vil bare agitere for, hvis I står derude i IKEA og overvejer at købe nogle nye af de helt billige pokalglas, så går der lige ud og investerer i en 16 stykker af dem her i stedet for. Der er også, den ser godt ud med en cocktail i. Eller
og der er stor håndtag på, så hvis det er varmt, så brænder du ikke naller. Det er genialt, det hele, ikke? Så.
Ja, I hørte det første gang her. Men nu skal vi snakke historie.
Det skal vi nemlig. Og den her gang, der er det mig, der er historien med.
Fantastisk.
Og der er lidt kreds til fans af Kasper Mandrill-aftalen i det her afsnit. Ja.
Du får lige lille golfknip, så.
For jeg vil faktisk våge at påstå, at det her, det kan gå hen og blive første kapitel i en trilogi, som jeg nok kommer til at lave, der handler om. Du har post-trilogien. Jeg kunne godt tænke mig at lave en trilogi om real-life Mandrillen-karakterer.
Ah, det er fucking genialt.
For i dag, der skal vi snakke om en fyr, der nok er det tætteste, vi kommer på et real-life gentleman Finn. Hvis altså gentleman Finn, han havde haft et solidt alkoholmisbrug.
Om det er jeg ret sikker på, at altså, Frank Vam havde det jo... han havde det faktisk nemt i den periode, men stadigvæk. Man kan ikke lave den karakter uden at være narret sjæl.
Nej.
Så på en eller anden måde, så passer det nok meget godt.
Ja, fordi dagens hovedperson, han når både at være nazist.
Ja, tak.
Han når at blive kommunist.
Nej, tak. Jo, tak.
Han får sig en meget ung kone. Og til sidst, så når han også lige at flytte med det homoseksuelle.
Nå, okay.
Nå, der twister du den.
Der twister du den lige. Hvorfor var han fra Bornholm lige pludselig? Der twister du den lige.
Legally distinct.
Svar på spørgsmålet. Hvad ville der ske, hvis gentleman Finn var fra Bornholm?
Hvis han havde et alkoholmisbrug, så ville han være fra Bornholm.
100 penge.
Og det er faktisk ikke helt løgn, fordi han er fra Sverige, dagens hovedperson, så det er lidt derhenaf.
Kæmpe venner.
Det eneste, som gentleman Finn han gennemgår, som dagens hovedperson ikke gennemgår, det er, at han når ikke at blive satanist,
nå,
ham vi har med at gøre i dag. Sæt. Og han når heller ikke at arbejde på TV2.
Du har lige været hans LinkedIn igennem.
Ja, men vi skal simpelthen tale om den svenske musiker, Johnny Bode.
Johnny Bode.
Ja. Johnny Bode, han blev født den 6. januar 1912 i Falköping i det vestlige Sverige. Hans far, Alvar, var leder af en fabrik i byen, der producerer halmhatte.
Jeg ved ikke, hvorfor det er sjovt.
Nej, det er det. Jeg var også sådan, jeg har bare skrevet i parentes, skriv noget sjovt om det, og jeg har ikke kunnet komme på noget, men halmhatte er bare sjov.
Ja, det er det. Altså også bare, for du ved, de leverer primært til sådan fugleskræmsler.
Og bønder.
Og bønder, eller virkelig gamle mænd. Ja. Gamle mænd og fugleskræmser, ja. AKA det samme.
Så i sæsonen med høstfester, der er de helt...
Ja, det er sådan en... Det er jo datidens svar på de der klappepølser. Som man, altså, der er ligesom 2 dage om året, hvor det er super fedt. Og så, så resten af året, der kan det være lige meget.
Johnnys mor, Judith, hun er ud af en familie, der har en damebutik i byen. Og jeg har faktisk prøvet at undersøge, om det er kommet ud af sådan et samarbejde. De vil gerne prøve at sende nogle halmhatte. Men
ja.
Det virker ikke til, at der er noget overlap i de to, hvad kan man sige...
Altså halmhattebranchen er åbenbart ikke en kvindebranche.
Nej.
Nej, okay, så det er det åbenbart. It's a man's world.
Baby. I hvert fald så går det heller ikke så godt med Johnnys forældre.
Nå.
Og allerede inden han blev født, der går de faktisk fra hinanden.
Hold da op, det er hurtigt.
Ja, og det betyder, at little Johnny, han vokser op uden en far i sit liv.
Nå, men altså, prøv at høre, han er ikke 2 sække halm værd, så fuck ham.
Ja, det betyder også, at han vokser op uden halmhat. Det er lidt trist.
Ja, det er... Nu har vi jo fået etableret, det var vigtigt for historien.
Jamen, jeg er også sådan, jeg nændede næsten ikke at skære det fra, fordi det er bare sådan en mærkelig snæver branche at være i, ikke?
Jo, altså... Og jeg kender det kun alt for godt, når jeg skriver manus og det der med, der er nogle ting, det kan du ikke tage med.
Nej, så. Og man har ikke noget på det, og det fører ikke til noget. Men
det er bare for grineren. Det er for vildt, at det er en ting, ikke?
Men da Johnnys mor er 12, eller da han er 12, der gifter Johnnys mor sig så igen, og ja. De flytter fra Falköping til Stockholm. Det er ikke, da moren er 12.
Og det var jo igen, det var vilde tider, ikke?
Ja, så allerede fra en ung alder, der viser unge Johnny en passion for at skrive og for at optræde.
Fantastisk.
Ja, han drømmer om at blive en vaskeægte revy-charmeur i stil med de svenske revykonger, som Carl Gerhardt og Ernst Rolf, som vi jo alle sammen kender, ikke?
Jo.
En skuespiller med masser af succes, masser af penge, masser af opmærksomhed, masser af sex. Og det kræver ikke så let at nå dertil,
nej,
hvor du kan stå og lave en revy, for at kunne få fisse på at lave revy. Altså, lave den der hopper, 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 hopper. Det kræver eddermame, at du er en charmeur. Ja. Det skal man sige lige i nakken. Så hvis du kan score på revy, så kan du kraftedeme med score
på alt. Altså, der står en bedemand derovre, han har det på en eller anden måde markant lettere. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg tror igen, er du kendt? Du skal huske på, nogle gange så er det også bare det, du er kendt.
Vi skal også huske, at Andreas Bo, han scorede trods alt en masse javang, ikke?
Jo, men igen, altså... Nej, 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 jeg nægter. Jeg nægter simpelthen at tale ned om nogen, om så fantastisk et menneske.
Ja.
Som Mascha Vang.
Ja, hun er sød.
Hun er sikkert skidesød.
Men allerede som 7-årig, der får Johnny lov til at optræde ved sin morfars forretningsmiddag. Ja.
Okay. Okay. Manden i guldjakken kunne ikke komme, så jeg har mit barnebarn. Ja.
Men det act, han optræder med, det er sådan lidt en form for Niels Hausgaard act.
Okay,
så gone sexual.
Åh nej.
Ja, for han fortæller dirty jokes.
Okay.
Ja. Typisk noget med folk, der skider forskellige steder, eller folk, der boller ting, som ikke er bolles må.
Så han er vores podcast.
Ja. Og så ind imellem det, så synger han så nogle sange, der er lidt i samme kaliber.
Fantastisk. Så, jeg ved
han,
godt.
Men han er 7.
Præcis, også det, jeg tænker sådan lidt. Du ved, han har haft en eller anden, jeg ved ikke, hvad han laver, morfaren der, men altså, han har åbenbart været vigtig.
Han har de der dametøjsbutikker.
Så han har en dametøjsbutik, okay. Så det er sådan noget med, at han skal have en ny fabrikant ind, der skal levere halskæder til sine damekæder. Ja. Men skulle vi nu ikke lige lette stemningen lidt? Så her kommer mit 7-årige barnebarn og begynder at lave protojokes.
Her kommer han og opfører årene i.
Ja, det kan vi lige. Yes. Hold kæft, mand. Altså igen, det er jo ikke et act, man ikke vil se. Det er jo ikke sådan noget, man siger, fuck, hvor er det upassende, gider du tage imod? Det er mere bare sådan noget.
Hvorfor?
Okay, kan vi få et ekstra nummer egentlig? Det er sindssygt.
Hvor kameraerne.
Altså. Ja, det er alligevel også et stærkt kort at trække.
Ja, han er lidt ligesom Ørken Sønder, hvis de var et medlem, der var 7 år gammel. Ikke? Og nu laver jeg selv stand-up, og jeg ved, hvor svært det er at lave et act, der går under bæltestedet, uden det bliver enormt plat. Og
så det har det nok været.
Og det er jo nok også endnu sværere for en 7-årig, ikke? Jeg kan knap overbevise publikum om, at jeg har et sexliv. Så står han bare, og så knippede jeg hende derinde. Og så blev jeg smidt ud af forona, står han bare. Øjo, tak for i aften, ikke? Han er helt...
han er sådan helt liderlig. Ja, altså 7 år. Ja. Hvis Uffe Holm var 7, så og svensk, så kører det.
Ja, han vil slagte på et værtshus, og fylde stive håndværkere som 7-årig.
Det er jo jamen, ikke?
Også fordi, han vil have noget andet til fælles med de her stive håndværkere.
Nå, for helvede.
Primært fordi, han er fuld, mens han optræder.
Nej, en 7-årig også.
For hans betaling for optræde til de her firmafester hos sin morfar, det er han simpelthen... Han spørger for at give ham en lille squeeze som betaling.
Så han får simpelthen lov at drikke slatter.
Ja, han bliver betalt i punch eller i køreshots.
Nej. Kæft for det, der videre stykkeligt.
Ja, så det... allerede fra en ung alder, så får han altså rimelig hæftigt.
For smag for varerne.
Ja. Så står han der og kører sit act, sådan, så er det fucking lækre kællinger, ikke?
Så han er Bert Kreischer, simpelthen. Ja, jeg tænker. Kæft.
Ja.
Shit. Så han optræder også i bare overkrop, eller hvad?
Ja.
Okay, for det hedder med mig et sindssygt act. Også bare, du ved, det har jo været, problemet er, det er jo morfarens way out. Yeah. Hvis han bliver super sjovfuld, og de der forretningsfolk, de er sådan lidt, altså undskyld mig, men det er jo super upassende, det her.
Han også slap
af, han er fuld. Ja, det er fordi, han har lige bollet 10 shots, han har taget dem bare i rap, altså jeg skulle se det er nærmest et act. Fuck. Der var den. Til næste gang.
Ja. Men for at det ikke skal være nok, så bliver han som 14-årig sendt tilbage til Falkøbing for at starte på gymnasiet. Og der formår han simpelthen at blive smidt ud efter 2 år. For i 1927, der skriver han en gymnasierevy, som skal opføres på skolen. Og det her stykke er angiveligt så sjovfuldt og frækt og groft, at skolelederen til mindst sætter en stopper for opførelsen og brænder manuskriptet.
Hold da kæft. Og så er det altså også det er svært liderligt.
Og man skal bare skolelederen, han hedder ham ind på kontoret, hvad det er sådan, Johnny, altså prøv at høre, jeg har ikke betalt dig 42 for en branke shot for og en halv flaske Bailey for at skrive sådan noget lort.
Det er jo alt for liderligt. Gider du godt?
Kan vi ikke bare lave noget om sorte og jøder og andre minoriteter, som er rigtig sjovt her i 1927?
Jeg skulle lige til at sige, kunne du ikke bare træde på nogle minoriteter? Der er ikke nogen grund til, at du siger, bare fortæller, hvilke af lærerinde, du har lyst til at have sex med. Altså, det er nærmest over grænsen. Men det er på en eller anden måde også rart, ikke også? Fordi nu har vi jo fået sådan et billede af Sverige, som værende sådan det er cremen af politisk korrekthed. Men det, er så
men fordi, det kan man godt forstå, hvis det er det, de er gået igennem.
Det er jo kommet af noget.
Hvis deres comedy-branche igennem et århundrede bare har været en stive 7-årige, der fortæller big jokes. Så kan jeg godt forstå, at man tænker, vi går henvejen.
Altså. Ja, præcis.
Men efter han ligesom har prøvet at gå den boglige vej med minimal succes, så rejser han tilbage til Stockholm, hvor han igen flytter ind hos sin mor og stedfar. Og det er tydeligt for Maltræ, at det ligesom er scenelivet, der trækker i unge Johnny.
Ja, hvorfor mund?
Ja. Og derfor så får han sine forældres velsignelse til at droppe alt, hvad der hedder uddannelse, og simpelthen tage nogle fjumreår, hvor han lige prøver at opbygge en karriere inden for underholdning.
Så han får lov til at tage på mic?
Ja, og vi skal simpelthen huske, at han har været lidt forud for alle sine konkurrenter i comedy-miljøet, fordi han har et misbrug allerede inden han kommer ind.
Ja, præcis. Om, altså, det er jo enten en diagnose eller et misbrug, ikke?
Ja, men han tager... Ja. Han... Jamen, man ved ikke, hvad man skal sige. Altså, det er bare sådan, nå, ja, okay. Men han tager i hvert fald sådan et par fjumreår for lige at prøve at satse på comedyen, mens han plejer sit solide alkoholmisbrug. Altså, det er mine forældre kaldt for en rigtig skidt idé, da jeg pitchede det samme, ikke? Men der er Johnnys forældre lidt mere støttende, sådan, you go, man, og ikke sådan, jamen, du kan jo ikke noget, som mine sagde.
Jeg tror, det er noget i retning af, sådan, du ved, det starter med, at han, sådan, han sidder, han har en rigtig dårlig aften. Han er død på, sin røv, ja, på scenen dagen før.
Ja,
og de er
han Johnny, han spider mig bolle melon, og den slagte slet ikke.
Min jeg boller melonbit, den virker slet ikke. Og hans mor er sådan, at Johnny, det skal nok gå. Og han er sådan, nej, prøv at høre. Altså alle de der, jeg skider ud over det hele jokes, det er bare ikke nogen, der synes er sjov. Så kommer stedfaren ind og siger, nej, jeg kan godt forstå, det er lidt hårdt. Prøv nu at høre her.
Tag lige en squeeze.
Kan Johnny drikke shots? Kan Johnny? Og inden han ser sig om.
Selvfølgelig kunne han det.
Og så er alt godt. Og så, du ved, så ja, tilbage ud. Du er 16 år. Du har et helt liv foran dig.
Prøv at tænke på alle de likører, der ikke er blevet drukket derude endnu.
Præcis.
Men det går faktisk okay.
Nå, fantastisk.
Han får job som sanger på en restaurant i Stockholm, og bliver derfor eksponeret i ret høj grad i nattelivet. Og derfor så går der heller ikke særlig længe, før han bliver tilbudt en rolle i Folkans nytårsmenu-revy. Den bliver han så også fyret fra.
Nå, hvorfor?
Jamen det er fordi, at han, du ved, gerne lige vil vise resten af skuespillerne, at han sætter pris på at få den her rolle. Så han inviterer hele ensemblet i byen, og så giver han sgu lige en omgang.
Og en til.
Af champagne.
Nå for helvede.
Og en til.
Og en til.
Og en til. Og lidt kaviar. Og siger, skriv det lige på ledelsens regning.
Og det er også fucking, det er et baller move, det der. Stærkt.
Ja, det falder sgu ikke god jord.
Nå, okay, det bliver de sgu lidt sure.
Men vi skal også huske, at det er en mand, der er fra barnsben af vand til at blive aflønnet i sprut, ikke? Han har måske siddet backstage med de andre og været sådan, nå. Hvor mange flasker får I for at være med? Og de har bare været sådan, altså hvad tænker du, kold cash eller hvad? Nej, jeg tænker små kolde. Altså, jamen der får vi ikke nogen. Får I ikke nogen?
Kæft for et dårligt løn.
Fuck det ringe.
Gør I det her gratis eller hvad? Idioter.
Men det stunt, det er ikke noget, altså, den er ikke god op i ledelsen, så nej, han bliver simpelthen fyret.
Han bliver simpelthen stridt ud. Betaler de regningen af, eller?
Ja, det ved jeg så ikke.
Det gør de jo formentlig.
Det går jeg ud fra.
Til gengæld for at du så pisser af helvedes det.
Pikker af, ikke?
Satans.
Ja, så han bliver fyret for den her nytårsrevy. Men det stunt, det er ikke noget, der ødelægger hans karriere.
Nej, det er bare en sjov fortælling.
Ja, for allerede som 17-årig, så får han tilbudt en pladekontrakt.
Nu skal han til at lave musik?
Ja, og det betyder, at han nogle år arbejder som baggrundssanger på flere andre artisters plader, indtil han i 1934 udgiver sin første plade, Den Gamle Spinderokken.
Hedder den bare Den Gamle Spinderokken?
Ja, og det er hans egen komposition, og den bliver på pladen beskrevet som en foxtrot. Og
fantastisk.
Det er, fordi at jeg har fundet den på YouTube, hvor der er et billede af pladen.
Fantastisk. Ja.
I 1935, der udgiver han nok sit mest kendte album, som hedder En Herre i Frakke.
Ja.
Ja.
Det er meget
der var ikke meget at skrive om.
Jeg skulle sige hans observation. Altså, modsat hans comedy, som er sådan lidt, det er meget under bæltestedet, så er hans plader det meget observerende. Det er meget sådan, meget Niels Hausgaard egentlig.
Ja.
På den måde, altså. Det er sådan lidt, en anden mandrillkarakter, ham der har udgivet pladen... To birke så en lille liter let. Altså, på den måde er det jo en fantastisk...
ja.
En mand i frakke.
En mand i frakke. Den udgiver han sammen med sin barndomsven, Hasse Ekman.
Ja. Kæft, det er også et godt navn.
Ja. Og ham og Hasse, de kender hinanden tilbage fra skoletiden, og Johnny kommer ofte hjemme ved Hasse og hans familie til middag, fester, højtider. Han er ligesom virkelig en del af deres familie, ikke?
Ja.
Men i 1936, der formår han skulle lige også at fuck det op.
Nå for helvede.
Han blev simpelthen taget med fingrene i kagedåsen af Hasse Ekman. Og med kagedåsen, der mener jeg nede i familiens sølvtøj.
Nå, okay. Var det bare tyveri? Super. Det var fordi, jeg troede, du var inde i, på en eller anden, ja, på vej ind i en vagina joke, og det er jeg virkelig glad for, du
ikke. Nej, nej.
Nå, men det er bare fordi, med hans pre... altså hans forhistorie kunne man godt antage, at han ikke kunne holde nalderen for sig selv.
Ja.
Men det kunne han så heller ikke, men det var heldigvis bare selvtøjet, han tog. Nå, okay, men han tog deres tre tårne.
Ja, jeg kunne ikke vide dig om polehest, inden jeg rådede mit selvtøj. En anden mandelende reference, ikke? Men han har simpelthen igennem flere år gået og rapset lidt, når han var til middag hjemme hos sin bedste kammerat.
Ah, det er også fedt nok.
Og det slår sgu lidt skår i sådan et godt venskab der, ikke?
Ja, det gør det.
Og det bliver om noget kuglen endnu dybere, da Johnny Bode senere samme år blev knaldet i at prøve at indløse en falsk check.
I Hasses navn?
Ja.
Det er også et røvhulsmove.
Ja.
Så... Han er lidt et røvhulshul, er han ikke det?
Jo, men han er fuld. Han er også fuld.
Altså, jeg ved ikke, om, fordi jeg har også en fornemmelse af, at på det her tidspunkt, altså nu har jeg set utrolig meget Badehotellet de sidste par måneder.
Ja.
Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er mere legitimt at lave lort i det, når man var fuld dengang, end det er i dag.
Ja, det tænker
altså,
jeg også.
Hvis du bumser den, så ser det aldrig godt ud. Men han er jo sikkert en pæn mand, og alt det der. Altså, han har alt kørende for sig, ikke?
Ja. Men han bliver i hvert fald arresteret og retsforfulgt for det her.
Ja.
Og han indrømmer blankt det hele. Han siger simpelthen...
Det var mig.
Jeg indrømmer, jeg ved på et skråplan. Jeg har gamblet med det onde selv. Men det er over nu, Kasper. For nu er jeg jo blevet nazist. For et par år op til det her, der er Johnny Bone blevet ret fascineret af en fyr, der hedder Adolf Hitler.
Ja, selvfølgelig, fordi en ting er, at du går og rapser sølvtøj, men anden ting er, at du så også læser Mein Kampf. Altså, selvfølgelig. Ja.
Men det er ikke så meget hele jødedelen, han er fascineret af. Det er mere Hugo Boss-delen. Det er mere det der...
Han har god stil.
Ja, han er mere sådan... Altså, imaget, hele det der med uniformerne, marsen.
Han tager så godt ud.
Ja, logoen, farverne, kulturen.
Han er god på billeder.
Ja.
Altså, det må man jo give ham.
Ja, og det må man jo sige. Altså,
Hitler så ulastelig ud.
Æstetisk var nazisme jo enormt imponerende.
Ja,
Og det er egentlig det, der fanger ham og fascinerer ham og forblænder ham på en eller anden måde. Og det er jo meget gentleman-find-agtigt. Kun at se de flotte jakker og være totalt blind for, hvad der foregår.
Fuldstændig.
Ja, vi er nogle gutter, der godt kan lide at marchere. Altså en ordentlig fest for Adolf Hitler. Men det gør ondt, når I slår folk ned. Der twister du den.
Ja, præcis.
Men allerede her i 1935-36, der følger han altså den her up-and-coming artist i Tyskland ret tæt.
Ja.
Faktisk så meget, han selv overvejer at rejse til Tyskland for at join den her opstarter-ting.
Stærkt. Og der tror jeg, han havde passet godt ind, fordi han er jo sikkert galopperende svensk.
Ja.
Altså blå øjne og gule tænder, ikke?
Ja, ja.
Altså han har sikkert passet skide godt ind.
Ja.
Det var jo en rejseholdet joke fra 2001 eller sådan noget. Men altså referencerne ligger tykt i det her.
Men det her projekt med at tage til Tyskland og blive nazist, det blev sgu sat lidt på pause af hele den her retsforfølgelse, han går igennem på det her tidspunkt, fordi han har rapset sølvtøj, ikke?
Det er utrolig dårlig timing.
Ja, for som et led i retssagen, for de her falske checks og det her teori, så forlanger dommeren simpelthen, at Johnny Bode han lige bliver mentalt undersøgt.
Nå for helvede.
Og den undersøgelse konkluderer faktisk, at han ikke er ansvarlig for sin egen handling. Og derfor så skal han afsone sin straf på psykiatrisk afdeling på Ryhofs Mentale Hospital i Jönköping.
Altså, det er jo gentleman find. Det er sindssygt, det der.
Og faktisk så har jeg fundet en kilde fra 1936, der citerer direkte fra journalen, der blev skrevet i forbindelse med den her ret psykiatriske undersøgelse.
Ja.
Og her skriver sygeplejersken i sygejournalen, at Johnny Bode har en ualmindelig lille penis.
Ej, det er så nederligt.
Og jeg ved ikke, hvorfor helvede de har kigget på den.
Hvad fanden er det med noget, ikke?
Det er jo ikke det hovedet, det er galt med. Altså, det...
Ja, det er det så også, men åbenbart... Det synes hun i hvert fald.
Ja, men,
bare... Kæft for det også bare, det er virkelig noget drægtigt gjort.
Ja, ja, han er jo bims. Ja, og så har han en lille pik også.
Det er,
fuck, det er bare sparket til mand, der ligger der.
Ej, men altså, det er stakkels menneske. Ej, han er også nazist jo, så på en måde så. Igen, altså, nu snakker man jo meget, sådan det gjorde vi i hvert fald sådan sidste år, om det her med small og big dick energy. Og jeg er da ret sikker på, uden at være sikker, fordi nu var jeg der jo ikke, men jeg er ret sikker på, at nazisme, det er rimelig meget small dick energy. Det er sgu ikke big dick energy, det der.
Ja, det er ikke.
Så,
Han skriver faktisk senere i sin dagbog, at, citat, jeg vil lige tilføje, det er meget normalt at have en lille penis i et koldt rum. Derudover så var synet af den kvindelige læge heller ikke ligefrem noget, der øgede størrelsen på min penis.
Så det han lige smider ind, i øvrigt henvendt til ikke nogen, fordi det var hans dagbogsdag til ham selv. Ja. Det er, han skal lige overbevise sig selv om, at hun var øvrigt også pisse grimt.
Ja, og det var pisse koldt.
Det var skide koldt.
Så han har jo ikke haft en færre chance.
Kæft. For er det bare et tavligt forsøg på at genoprette den ære, man ikke har.
Og så tilføjer jeg til sidst.
Nej.
Hvis vi skal have den op i en anden størrelse, kan man jo til næste gang hive nogle hjælpesygeplejersker ind. Ja.
Wow.
Ja, ja.
Hvor er han der? Altså, der hvor man lige når at få lidt sympati, så er det som om man lige twister den.
Så smider han lige en Frank Jensen.
Så twister han den. Præcis.
Men mens han er indlagt på den her psykiatriske afdeling, så vokser den her romantiske idé om nazismen i hans hoved.
Modsat hans penis, som forbliver helt vildt lille, ubetydelig og kold.
Og det betyder faktisk, at han ender med at søge om tilladelse til for orlov fra hospitalet, så han kan tage til Finland og blive nazist.
Hvad? Det skal jeg ikke. Det er lige et øjeblik engang. Vi sætter lige en pind i, og så får du lov til at fortsætte bagefter. Fordi jeg skal lige have opklaret spørgsmål her. Manden, han er dømt for tyveri. Han har rapset sølvtøj. Ja.
Og han er ikke ansvarlig for sin egen handling.
Så derfor så er han blevet dømt til psykiatrisk forvaring.
Ja.
Og der er et orlovsprogram, eller hvad?
Jamen, han kommer i hvert fald og siger, jeg vil gerne lige, gutter, jeg skal til Finland og være nazist.
Jamen, det er også det, fordi...
Jeg vil gerne lige have fri.
Fordi, Johnny, hvorfor er det, du skal afsted? Jamen, det er jo fordi, at det er fordi, jeg skal til Finland.
Mm.
Er det fordi, du gerne vil hedde Johnny Finland? Nej, det er fordi, det fik han været nazist, jo. men Johnny, nazister, det er jo onde mennesker. Du skal huske på, at jeg ikke har tvivl for min handling.
Nå, okay.
Nå,
der twister du den.
Men hvad?
Men,
lov til det?
Jamen, jeg kan i hvert fald berolige dig med, at hospitalet, de giver ham et klokkeklart. Jamen, det gør du bare.
Nej, det mener du.
Og jeg har igen, Niels, du siger, altså, hvad er det for et psykiatrisk hospital, hvor en patient, der er indlagt ved en kriminel, kan komme op og sige, prøv at høre, drenge. Der er lige gap her for at lære alt om nazismen fundet i verden, ikke? Og overlægen er bare sådan, cool, god tur, pas på dig selv, gassen jøde for os, ikke? Altså, det er helt...
Ej, hvor er det sindssygt. Hvad fanden, altså jeg gætter på, at det psykiatriske hospital, det er jo sådan et sted uden høje mure på det tidspunkt, har det ikke
det? Det kan være.
Ja. Hold da kæft.
Men i 1939, der rejser han simpelthen til Turku i Finland og bliver nazist.
Turku, det er et pænt sted.
Ja.
Det værste, jeg har været der, faktisk. Jeg har været på ferie i Turku.
Har du det?
Det er super dejligt by.
Så er du nogen nazister?
Nej. Nå. Det er super dejligt. Der er dejlige masser af fisk og små øer og sådan. Det er super lækkert sted.
Nå.
Overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige...
Altså, nu siger du, der er øer. Det er jo ikke sådan... Det er ikke
nej, jeg siger bare, det er enormt naturskønt. Altså, det har lidt den der... Okay, det har faktisk lidt...
Men
den
skal også til at sige, det er i Finland. Det er jo sådan...
Jo, men det har lidt den der hverdagsægte-agtige estetik over sig. Så på den måde kan man sige, at det er jo...
Det er jo sådan, det er nazister,
det er jo Nordens München, ikke? Men nej, prøv at Turku er faktisk et fuldstændig magisk sted.
Mm.
Det er faktisk også der bliver afholdt den rockfestival, der hedder Ruiz Rock, som er en af de største festivaler.
Yeah.
Det er den mest rock, den største den
mest metal, rocket.
den største metalfestival sådan omkring Polarcirklen. No. Sådan noget. De har, ja. Du ved, det er ikke fordi man har så meget pralæg deroppe, så derfor så bliver det sådan noget.
Yeah, yeah.
Har pisskoldt, og vi spiller musik. Det er fedt.
Yeah.
Men det kan selvfølgelig godt være, altså det, jeg fik ikke ret mange nazist vibes, da jeg var deroppe.
Ja, nej.
Men det kan selvfølgelig godt være, at jeg lige skulle have spurgt dem. Kender Johnny Bode?
Men det er i hvert fald der, han rejser hen for at blive...
For at blive nazist.
Nu siger jeg nazist. Han kommer derover, bliver afvist, tager hjem igen.
Nå, okay. Han tager båden.
Pretty much. Alt i alt sådan i Finland i maksimalt et år eller halvandet. For nazisterne, de kan godt se, når de kigger på ham, sådan, der ses fandme nicht over rasen.
Altså, der er untermensch.
Untermensch. Og Johnny Bode, han er ikke særlig høj, og sådan smelter fed. Så han bliver lynhurtigt gjort til... Lejrens feltkunstner.
Jamen dog.
Så hver aften, så skal han, i stedet for at
være
rigtig nazist, så skal han bare underholde som sådan en mærkelig miskmask, at Johnny Hansen fra Candice møder Johnny Hansen fra Greve.
Det billede er genialt.
Og det, der var barn, der byttede altid om på de to. Fordi så nogle gange så hørte jeg sådan, at nazisterne anførte Johnny Hansen, hvor jeg bare tænkte, hvorfor er der nogen, der hører Candice, når han
er så ondt?
Han
er så ondt et menneske, og så spiller han guitar i et eller andet slatten band.
Ja, og jeg tror bare, jeg kiggede på ham, og så jeg så det der, du ved, det der hår på business in front party in the back, så tænker jeg, jep, det er tyske hår, det
der. der er lige 12% nazist-vibes til det der, det er 100.
Ja, men... Det betyder selvfølgelig, at han har fået den her chance som...
som underholdningsnazist.
Ja, igen, så spiller han bare til middagsselskaber, ikke?
Så er der manden i guldjakken.
Pretty much. men med armbind.
Ja, selvfølgelig.
Men det betyder selvfølgelig også, at han ikke når at stige særlig meget i graderne derovre.
Det er også svært.
Han laver ikke rigtig noget træning.
Nej.
Men så han når ikke nogen særlig høj rang, før nazisterne er sådan, prøv at høre, altså det går ikke, det her.
Det er som om, altså du ved det jo gerne, ja, men du er sgu lidt, ja, for...
Det er ikke også, det er dig. Altså. så de sender ham sgu hjem igen.
Okay, altså det siger også bare noget om, hvor... Altså, men igen, nazisterne havde også super meget fart på i starten af krigen. Altså der havde de også tilladt sig, der kunne de tillade sig af standarder, ikke?
Ja, ja.
Altså det var ikke ravl og krat. Altså hvis han var kommet igen i 44, så tror jeg måske, at deres vibes havde været noget anderledes.
Ja, det kan godt være. Altså, men Johnny Bohnen, han skriver selv i en række breve, at hans hjemrejse skyldes, at ham og nazister havde nogen i gåsøjne ideologiske uenigheder. Som jo egentlig bare er en meget pæn måde at sige, nazisterne er onde, twister den. Johnny Bohnen vender tilbage til Sverige i 1942, og det er en ret træls tid at være nazist på i Sverige.
Det er det. Ja, de er jo ligesom neutrale.
Ja, især hvis også gerne vil gøre et comeback i showbiz.
Ja, den er svær.
For du ved, hvad man siger, det er jøderne, der sidder på magten i showbusiness.
Og ja, jamen, det er ikke lige der, det er ikke kun der problemet er.
Nej, så hans fløjte med nazismen, den bliver sgu ikke ligefrem godt modtaget, og det er han jo altså selv skyld i, kan man sige.
Jo.
Men
han har det, har han, ja, ikke det?
Ja, for det kan godt være, at Johnny Bode, han mener, der var nogle ideologiske forskelle på ham og nazisterne, men det afholder ham altså ikke fra at gå i sin nazi-uniform til daglig.
Okay, det er også et... Men det er også igen, det er Hugo.
Ja.
Det er Hugo Bossen jo.
Ja, ja.
Det er fordi, det ser så godt ud.
Men jeg tænker også, det er sådan lidt ligesom, du ved, dem der han føler lidt på samme måde, som når man holder med et fodboldhold, og de kan have en dårlig sæson, men det går stadig med trøjen, ikke?
Ja, ja,
sådan,
ja.
Bange for GF, White Pride i hjertet. Altid, ikke?
Ja, ja, præcis. Kom så, det vi.
Og det er bestemt ikke, fordi han gør det nemt for sig selv med det act. Slet ikke, fordi på det her tidspunkt, der storhitter ham her skuespilleren Carl Gerhardt med en antinazistisk revy, der hedder Tingle Tangle. Og det vægter angiveligt en del opsigt, at Johnny Bohnen, han simpelthen tager ind og ser den her revy.
I en nazistkostyme.
Med jernkors dinglende for brystet.
Det er også et stærkt billede. Og virkelig upassende. Men husk nu på, manden er syg. Han har også været meget syg. Ja,
han er på overlov. Vi kan ikke tillade sig at være så onde ved ham.
Nej, men præcis. Han har været nazist imellem 12 sekunder og 4 år.
Præcis.
Ja.
Men det resulterer simpelthen i, at han bliver arresteret og får beslaglagt sit pas.
Kunne ikke bare tage uniformen?
Jo.
Altså, jo, men hvad er de bange for, at han skrider? Åh nej, ja. Så er der en nazist mere.
Ja, men han får det også tilbage efter meget kort tid. Så altså.
Det er mere en symbolsk handling. Ja.
Det hjælper heller ikke rigtigt noget. Det ændrer i hvert fald ikke hans opførsel, for han begynder at tage uniformen på, når han går i byen, for eksempel. For eksempel på natklubberne i Stockholm, så står han ude og hejler på dansegulvet. Folk oppe i barn, de har bare siddet sådan, fucking dårlig dakke-dak-passer ham.
Hvorfor plukker han kun æbler med en ene arm? Det er virkelig sindssygt.
Han har bare stået der, und wir schwimmt, schwimmt.
Ej, ja.
Men han er ikke ligefrem populær i den svenske underholdning.
Jamen, han er jo ham der i hurtigknipperskoen, der står klokken 3 om natten op i baren. Som er den eneste, der er 30 år, altså han er 30 år ældre end resten af klientellet.
Ja, og mener, at Adolf Hitler egentlig var en fin nok fyr.
Ja, ja, det er det, jeg siger. Jeg prøvede på bedste måde at beskrive The Odd Man Out, men ja, jeg tror heller ikke, det hjælper på, at han er galopperende nazist.
Ja, og der var der sikkert nogen i branchen, der prøvede at forsvare ham og sige, prøv at høre, han har været på den lukkede, han ved ikke, hvad han laver. Men den pisser han også gevaldigt op og ned af ryggen, da han i 1940 rejser til Norge for at blive sådan en form for nazismens Dirk Passer. For i Norge, der begynder han at opsætte flere revyer, der direkte støtter op om det her Quisling-regime i Norge.
Ja.
Og bakker op om Nazi-Tysklands besættelse af landet. Og ved du hvad? Den her gang, der inviterer han også hele ensemblet på champagne og kaviar.
For helvede.
Igen på ledelsens regning.
For helvede.
Og ved du hvad?
Nej.
Nazisterne, de er sgu ikke så jødenære i.
Altså, de betaler bare.
Sgu bare.
Fuck, det er irriterende.
Så der er det altså 1-0 til nazisterne på good guy-skalaen.
Ej, nu siger du 1-0. Jeg er ret sikker på, at det er et par point.
Hvis vi ikke tæller alt andet med.
Det er nok okay.
Du skal huske, der kommer også mange gode ting ud af krigen. Som hvad? Walkie-talkies. Det er det lige meget. Der er ingen, der bruger walkie-talkies. Hvad fanden skal du bruge dem til? Der er jo internet og alt muligt nu om dagen. Yeah. Men man kan sige, at endelig så får skuespillerne den spiritus, de skal have i løn, og det er jo dejligt.
Så på den måde, altså han er en folkets mand.
Til den her revy, der skriver han blandt andet sangen, har du hørt, hvad svensken siger?
Oh,
og,
nej,
okay. Og det er simpelthen en direkte stikpille til hans hjemland, og de, ifølge ham, ondsindede rygter, som der spredes som nazismen i Sverige.
Dem er der mange af, ja. Faktisk. Ja. Nogen vil kalde det sandhed.
Og på bedste gentleman filmer ved, jeg tror, han har sagt sådan, der skal man jo huske, at det, der vist nok ikke var noget omkring det med lejerne alligevel.
Det er også den mest forsigtige holocaust-benægter på bloggen. Det er gentleman find.
Men det er lidt problematisk med den her revy, han opsætter i Norge.
Nå, virkelig? Siger du det?
For det er sgu lidt svært at finde skuespillere, der har lyst til at begå de samme karrieremæssige selvmord, som han selv har gjort.
Ikke? Ja, det er fordi, de er lidt in it for the long haul, og det virker som om, han ikke rigtig har andet end en korttidshukommelse.
Ja. Det betyder også, at folk at show simpelthen må lukke efter 21 forestillinger.
Det er alligevel overraskende, at han fik så mange. Ja, men så igen, hvis han har bestukket dem med kaviar og champagne, så kan
det jo ikke holde. Og det holder kun så længe, kan man sige. Ikke?
Jo, præcis. Selvom at de ikke er nage.
Ja. Men som vi var inde på, så har Johnny Bode jo en forkærlighed for spiritus og teori. Så i 1942, kort tid efter showet er lukket, der blev simpelthen bust i at stjæle fra sine arbejdsgiver i den norske besættelsesmagt.
Det er også et stærkt kort at smide.
Ja.
Jeg tænkte, det er dem, vi tager fra nu.
Ja, så han han bliver arresteret af Gestapo, og så bliver han sendt til Grini-koncentrationslejren i Bærum.
Ja.
Og
naturlig udvikling.
Der formår han sgu også at gøre sig upopulær.
Virkelig?
Ja. Jeg tror, han er den eneste i Nazi-Tysklands historie, der er blevet sendt hjem, fordi de synes, han var irriterende.
Det er løgn. For de smider ham hjem?
Ja, for han begynder at påstå, mens han er i lejret, at han er en svensk spion. Okay. Men på det her tidspunkt, der er han kendt som notorisk svindler og løgner, så nazisterne er bare sådan, gud røv, vi er trætte af dig, fuck hjem til Sverige. Så de sender ham hjem den 30. januar 1943, fordi de er trætte af ham.
De sender ham hjem til Sverige.
Ja.
Han er ikke engang flygtet fra en koncentrationslejr. Han blev simpelthen smidt hjem.
Ja.
Okay, det er alligevel.
Så er du fandme irriterende, hvis selv nazisterne er sådan, du har været træls igennem længere periode.
Jo, men at de ikke engang slår dig ihjel. at han er ikke engang det værd.
Jamen, det er en arbejdslejr, han er i. Det er ikke,
men alligevel.
Ja, ja.
Altså, prøv at, det er jo ikke fordi at på den måde, at jeg er med på, at de havde stramme kodex og sådan noget. Men alligevel. Hvis de var tilpas træt, så er de bare
skulle. Hvis de været tilpas træt igennem en længere periode.
Så det var så en kortere periode her, så gik.
Ja, så kom man ind, og så havde de lige et gevær i hånden, og så kom de til at skyde ham.
Altså. Ja, præcis. Men vi skal ikke tælle, nej, om de er døde, ikke?
Nej. Men i 1943, der er han altså en fri mand, og tilbage igen i Stockholm.
Og han måtte efterlade sin nazi-uniform.
Ja. Ja. Problemet er, at på grund af det her stunt med revyen i Norge, og nazi-uniformen og alt det, så er han blevet erklæret som person non grata i den svenske underholdningsbranche.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det betyder, at han ikke har nogen karriere tilbage i dag.
Jo, men hvad fanden havde han regnet? Altså, ja, selvfølgelig.
Han er blevet bandlyst fra det meste af kulturlivet, og hvad fanden skal hvad han give sig til? Det forhindrer ham ikke i forsøg for sin karriere op at stå igen.
Så må I gang selv.
Ja, og hvad gør man, når ens navn det er blevet sværtet til af nazismen?
Man opfinder det alias.
Det gør man. Han prøver at skifte navn.
For helvede.
For han begynder at bruge pseudonymer som Johnny Delgada, Juan Delgado, Richard Rizzi, Rob Robertson og Kitty Hiles.
Det er også, altså, det er nogle stærke navne, det er stærke personer. Altså, det er jo sådan lidt Agatha Christie, hvem gjorde det?
Ja, ja.
Altså, det er fedt nok, han er gået forbi en spilforretning, så han set det der spil Cluedo og tænkt, der var de.
Han har hørt podcasten her, og så bare skrevet de første fem af dine aliens ned.
Og løbet med dem.
Men det virker en gang imellem, det her med...
Nå, så han får faktisk jobs.
Ja, men ofte så er folk sådan lidt, du ligner ret meget ham nazisten. Og man ved bare, at han har haft sådan en falsk overskæg på, sådan, nej.
Det er mig, nej. Jeg hedder Juan.
Nazisten har ikke sådan et skæg, selvom han nok også er en flot fyr. Men altså.
Din penis er lige så lille, så.
Så nu skal du ikke...
Det er også koldt herinde, og du er pisse grim jo.
Ja, hvorfor kigger vi på den?
er der ikke nogen sygeplejersker eller et eller andet?
Men ofte så går der ikke særlig længe, før pressen ligesom opsnuser. Det er ham, der gemmer sig bag et nyt pseudonym.
Ej, det er også nederen, altså.
Men han får lidt småjobs. Blandt andet så skriver han musikken til filmen Åsa Nisse, og skriver sange til Frelsens Hær, som...
Yes.
Der er også noget med uniformer.
Ja, præcis. Man hedder man også et vildt nok, altså et sygt nok gig at få.
Ja. Men i 1943, der udgiver han sit allersidste album, som pladeartist. Og hans karriere går snart helt i stå på grund af hans
fødsel. Sindssyge. Det er jo ikke flot, han er jo fuldblod nazist.
Ja, ja.
Altså, så det er ikke flot med nazisme.
Ja, det er faktisk sjovt, for jeg har læst nogle af de bøger, han har skrevet, blandt andet, og nogle af de tekster. Han udtaler sig aldrig dårligt om jøderne. Det er altid bare sådan noget, Hitler har en flot jakke på.
Ej, det er også super fedt.
Ja.
Altså, tænk sig at være så ligeglad med sådan... Så, altså, det var det, alle andre gik op i. Men fuck it, de så bare så fucking fabulous ud. Altså.
Fuck. Men på bedste gentleman finder efter det her, så er han lidt sådan... Kasper, jeg ved på et skråplan. Men jeg har fundet tilbage på den rette vej. Jeg har umiddelbart skabt et tomrum af mit liv, at jeg har skabt farvel til alt det med nazismen. Men nu går det bedre, for nu er jeg jo blevet... pædofil.
Nej.
Eller, det er lidt en stramning, men han får en ret ung kone.
Ja, selvfølgelig.
I 1945, der lader han det nazistiske være fortid, fordi der møder han simpelthen en solstråle af en kvinde, der hedder Kerstin.
Sød Kerstin.
Han er 34, hun er, så vidt jeg kan læse mig til, i hvert fald noget yngre. Og jeg ved ikke, hvor meget yngre, men på de artikler, jeg har læst, så bliver det ikke beskrevet, som om han holder den her regel med, at din partner skal være halvdelen din...
Plus 7, altså Assenfeldt-modellen.
Ja, altså halvdelen i den alder plus 7.
Nej.
Han er mere sådan, han taler gange med 0 plus 17.
Ja, okay. Så han er sådan, altså han er nødt til at lige at vente, til hun kommer hjem fra skole.
Ja,
og se,
ja, ja.
Hvor der er der lektier?
Ja, så ja. Han får sig en noget ung kone, og det er sådan på grænsen til det ulækre. Og de møder hinanden gennem fælles bekendt, nemlig godsejeren Hans Svensson. Og i slutningen af 1946, der gifter de sig og bosætter sig så i Jönköping. I 1950, der udgiver han så bogen Død i tide, der er en besættelsesroman, der handler om en mand, som ikke lader så stå i vejen for noget i jagten på magt og seksuel tilfredsstillelse. Så han har skrevet, en husmor-porno-version af Mein Kampf. Men i bogen, der afslører han i øvrigt også intel, insiderviden. Fra hans tid i nazismen i Finland. Han afslører nemlig, hvordan nazisterne har lavet eksperimenter med at blande dværge og æber. Og i den her bog, der bliver de her æbedværge simpelthen brugt til at hive svar ud af nazisternes fjender.
Fuck, hvor det. Nu begynder det at blive lidt sci-fi-agtigt, gør det ikke det?
Altså, han kan jo ikke stå til ansvar for sin egen hand.
Nej, men det er alligevel også. Nu bliver det lidt for spekulativt.
Men det er også det der... Man ved jo, han til en eller anden mental undersøgelse, sådan bragte abedvævene op, og så de var sådan, ah, okay, ja, du trænger til overlov, gør du
det? Vil du ikke bare lige tage til Turku, bare lige op og vende, få lidt frisk luft og komme tilbage?
Få viftet lidt med armen og sådan noget igen. I 1951, der rejser Johnny Bode så til Østtyskland, for han har været nazist, han har flyttet med mange unge piger, og nu er det nok med at spille petang med dødens slave her. Han har været for langt ude, Kasper. Han er kommet tilbage på det rette spor. Nu er han jo blevet kommunist.
Ja, selvfølgelig.
I hvert fald så beslutter parret sig for, at Sverige ikke længere kan rumme dem.
Nej, Johnny, det er blevet Bodis, for småt til dem jo.
Ja, Johnny Bodis kan jeg stå stille. Han har skudt den ved et afgry.
Og, det er utroligt, at han overhovedet har haft en karriere. Ja,
og de føler ikke, at det svenske folk og underholdningsindustrien er i stand til lige at se bort fra en splittet fortid.
Nej. Hvorfor munden?
Så nu rejser de altså til DDR.
For det er også et stærkt move. Det er et power move.
Ja, DDR er et stærkt move. Ja.
Det er det stærkeste move.
I Østtyskland, der forsøger han så at ernære sig med at sælge østtyske film til Sverige. Primært propagandafilm.
Fedt. For der er jo et kæmpe marked.
Ja, fordi det svenske publikum, der ønsker at se en film, der roser det sovjetiske styre og tager afstand for Vesten, det er jo bare...
De vil gerne købe, og hvis de skal købe det, så skal det for guds skyld være en svensk eks-nazist.
Det er jo et untapped marked.
Men også, du ved, hvordan det er. Altså, han kan jo sælge det med en indlevelse som få, vil jeg sige. Det er dem, der har omvendt mig.
Ja, lige præcis.
Altså, det er virkelig... Det kan noget, det her.
Ja, der er sgu ikke det store salg i det her, i de svenske biografer.
Oh, really?
Og derudover, så har Johnny Bode endnu en gang gjort sig upopulær. Ved simpelthen at lave endnu en gentleman-fin-manøvre og erklære sig som værende fuldblods kommunist og Østtysklands supporter.
Stærkt.
I starten af 1953, der stiller han sig nemlig op på en storslået pressekonference på Hotel Neva i Øst-Berlin og erklærer, at han er en ven og allieret til den tyske demokratiske republik.
Det er utroligt, at folk gider høre på hans shit.
Ja, han forsøger også at opsætte nogle forestillinger og revyer i byen, men det mislykkes, fordi han ikke
jeg skulle lige sige, at østtyskerne, altså sovjetterne, de er sgu heller ikke glade for den slags.
Nej, men det er primært, fordi han ikke kan sprog.
Og det er også stærkt alligevel at blive hængende.
Ja, ja. Til gengæld så får han en okay karriere som entertainer i Østtyskland, hvor han optræder i radioen og på flere teatre på engelsk og på svensk.
Nå, okay.
Med nogle af sine sange.
På svensk?
Ja. Yeah.
Hvis der er noget østtyskerne, de skal bede om, eller polakkerne, det skulle da.
Ja, yeah, men altså sådan noget som Olsenbanden var jo enormt populært i Østtyskland også.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Man kan sige, at på bedste gentleman-filmen så bliver hans tid som kommunist også meget kort. I oktober 1953, der har de sgu fået nok af ham i Østtyskland. Han rejser for meget rundt, bruger for mange penge, drikker for meget og lever et luksusliv, han slet ikke har råd til. Yeah, yeah. Så i oktober 1953, der går han personligt bankerot, og det betyder, at han begynder at svindle og stjæle, som han jo plejer.
For helvede altså, Johnny.
Ja, og det resulterer så i, at han kort tid efter får et enkelt billet hjem til Sverige igen.
Så nu er der to totalitære regimer, der kyler ham på borden, fordi du er alligevel for meget.
Yeah.
Det er fandme også stærkt.
Ja, du er fandme irriterende, hvis selv sovjet er sådan, du har været træls igennem en længere periode.
Det er for sindssygt, det der. Det er utroligt, det bliver ved. Der netop er der ikke bare nogen, der nakkeskyder ham, fordi fuck nu dig.
Ja. Og igen, da han kommer hjem, så fortæller han i et interview, at grunden til, at han ikke er blevet boende i det der, er fordi han har svært ved at forene sig med styret.
Ja, den kender vi jo godt.
Ja. Så igen, meget gentleman find at møde op med kufferten og være sådan, nå,
okay.
Nå. Når det er diktator styrer. Nå. Mm-hmm. Point taken, point taken. Men uanset hvad han siger, så er faktum, at han er rejst hjem på DDR's opfordring.
Pisse af, kammerat. Ja.
Kammerat Bladfjerd. Efter kort tid i Sverige, så er Johnny Bode på farten igen. Denne gang, der er han på vej til Belgien. Og det skyldes simpelthen, at på det her korte tid, som han har været i Sverige, der han skulle ikke komme til at fuske med nogle obligationer.
Ja, selvfølgelig. Der skal jo penge i kassen.
Ja, det kan jo ske. Vi kender alle det med snubler, og så
kommer til at forfalske svenske obligationer.
Ja, så fusker du for flere hundrede tusind.
Ja, selvfølgelig.
One of those days, ikke?
Ja, så jeg kan nærmest ikke lade være med at komme til svensk, altså at forfalske svenske statsobligationer. Altså, det sker simpelthen i en hidtil uset grad her.
Ja.
Det er alt det coronatid. Jeg har så meget fritid. Altså, jeg sidder bare.
Hvad fanden skal... Oh.
Ja.
Men han tager simpelthen benene på nakken og skrider til Bruxelles. Men hans kone Kerstin, hun vælger at blive i Norge for nu. Eller i Sverige, undskyld, for nu. Da han ankommer til Bruxelles, så forlanger de svenske myndigheder, at Belgien de udleverer ham med det samme.
Hvorfor vil de have ham tilbage?
Ja, det forstår jeg heller ikke.
Nej.
Fordi så beder han bare om overlov, så rejser han bare til Belgien alligevel.
Ja, ja, altså,
men det betyder faktisk, at direkte da han ankommer i lufthavnen i Bruxelles, så stiger han på et andet fly og tager til Wien i Østrig i stedet for.
Nå, så han flygter videre simpelthen.
Han flygter videre til Østrig.
Og stærkt, stærkt.
Fordi han har hørt, at Oberhuset i Wien...
Ja.
De står sgu over for lidt en kreativ krise.
Nå for helvede.
De mangler indhold og kunstneriske sjæle, der kan opsætte nogle forestillinger på deres fantastiske scene.
Hvad med en svensk drukkenbold, sjovfuld type, der har skrevet husmorporno om
nazisme,
om nazismen, som er eks-nazist og eks-kommunist?
Ja.
Altså, jeg kan ikke forestille mig, at de... Hvad, altså, det, han er jo alt det, de har let efter.
Ja, der kommer Johnny Bode, eller som man kalder sig for det øjeblik, han stiger af flyet, Johnny Delgada. Han kommer som sendt fra himlen for det her teater.
Ja.
For hans dårlige ry, det er ikke noget til Østrig endnu. Og det betyder, at det pludselig ser lysere ud for vores hovedperson her. Han får nemlig job hos en musikproducent, der både producerer til operaen, men også til filmbranchen. Og det betyder, at Johnny inden for få år ender med for både eget kontor i en fancy bygning, og sit navn i en succesfuld film, der gør ham berømt i både Tyskland og i Østrig.
Og det er virkelig irriterende.
Ja. Det er virkelig tænende, når nederen mennesker er succesfulde.
Ja, det er det lidt.
Ja. Derudover så får han opsat flere operaer i Wien. Blandt andet så skriver han operaerne Nette Leute Liebe in Tirol fra 1959.
Ja.
Svelf Bildern fra 1959 også. Die kluge Wienerin fra 1961. Og Keine Zeit für Liebe, som også er fra 61.
Okay.
Og de bliver enormt succeser og ender med at blive spillet verden over.
Shit, mand.
Ja.
Okay, så nu begynder han virkelig at rykke.
Ja, ja. Så han får pludselig en form for succes her i Østrig. Men med succes følger berømmelse.
Ja.
Og husk på, Johnny Bode er en wanted man.
han har rigeligt. Der er rigeligt på hans person, der er anledning til problems.
Ja. Og først så er det sådan, at de spørger, der har det svenske politi skulle let efter ham. De ved ikke, hvor
ja,
han
er. Fordi han har jo ligesom skudleveret.
Ja. Hvor er han henne? Jamen, nu er han lige pludselig en offentlig person i Østrig.
Ja.
Så den har meget berømmelse, for altså til det svenske politi finder frem til ham i 1955. Og de har sikkert været sådan, fuck man, så var det ham der Johnny Delgado hele tiden. Ham med,
ham med årskægget.
Ham med mærkelige årskæg, der synes, at Johnny Bone er en flot fyr. Altså.
Og synes, at en lille penis er helt normal.
Det er ham, der også har en lille penis i et koldt rum, ja. Så i 1955, der bliver han flået tilbage til Sverige, hvor han bliver idømt en fængselsstraf for bedrageri og svindel med de her obligationer.
Mm.
Og det betyder også, at han bliver skilt fra sin kone Kerstin.
Nu gider hun ikke mere.
Ja, jeg ved,
nu er hun også ved at være 22, så nu er det slut.
Ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi man pludselig indser sådan, Johnny, jeg kan ikke være sammen med dig, du er kriminel, og du er nazist, og du er kommunist, og du er på grænsen til det pædofile. Og han har bare været sådan, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der twister du. Ja. Ja. Men jeg er stadig en gentleman. Og hun bare var sådan, ja, det er du. Ja, det er du.
Det er du.
Men de blev simpelthen skilt, og Johnny han blev idømt 8 måneders fængsel.
Så for helvede.
Så det var næsten ikke værd at flytte til Europa for. Men da han har afsonet dem, så vender han igen tilbage til Østrig. Og nu er han jo single, han er fri, og han er stadig en bragende succes i bjerglandet.
Jeg skulle lige sige, det kører bare.
Det betyder, at han pretty much starter igen, hvor han slipper, da han kommer tilbage i 56. Han giver sig selv titlen kammersanger, altså kammersanger,
ja.
Som han begynder at bruge i forskellige sammenhænge. Problemet er bare den titel, det er en ærestitel, der...
Det kræver noget. Du er ikke, det, er ja. Ikke, det er ikke bare ubeskyttet.
Nej, den er tidligere blevet uddelt af tyske regenter til helt enestående musikere og sangere. Det er ikke bare lige en, du sådan...
Du får den ikke bare smidt ind her.
Nej. Men det stopper ham sgu ikke lige for at kalde sig for kammersanger Johnny Delgado, når han møder op. Og på et tidspunkt, der bliver han konfronteret med det her af en journalist, der siger, jamen, du er ikke kammersanger. Men der smider Johnny Bode simpelthen sådan en form for Juno Reverse Nazi Card. Hvor han simpelthen siger, den titel har jeg fået af Josef Goebbels.
Okay.
Ja.
Der bliver budt ind. Fuck, det er alligevel også. Det er sindssygt, det går der smide.
Det er også derfor, jeg kalder det Juno Reverse Nazi Card. Fordi han bruger Nazi Card til egen fordel. Det synes jeg
det er også bare, det er stadigvæk, det er stadig i folks bevidsthed. Nürnberg-processerne ligger stadigvæk sådan, altså, vi er forbi horisont, men du kan stadig ane dem ud i det fjerne bag dig.
Ja.
Og alligevel vælger man at sige, det kan da ikke.
Det er fordi, hvad er det værste, så gode venner?
Hvad er det værste, der kan ske?
Ja, også fordi han prøver at flygte fra hele det der image af, at han er nazist, men han er alligevel sådan...
Men vi var homies.
Vi var homies, mig og Josef, ikke? Mig og Joey, som jeg kalder ham.
Præcis.
I 1957, på en solrig sommerdag, der møder han så den kvinde, der skal blive hans anden kone. Nå. Det er en kvinde ved navn Inge Peltz. Og på det her tidspunkt, der er Johnny Bode 46 år, og hun, bare roligt, hun er ikke så ung, som den sidste, han havde.
Nå, okay.
Ja, vi er ikke op, vi er stadig ikke op i halvdelen af alderen plus 7.
Nå, okay.
Det er sådan noget halvdelen af alderen gange med 0 plus 21.
Hun er 21?
Hun er 21, hun er kun 4 år ældre end den anden, ikke?
Fuck.
Men hun falder pladask for Johnnys succes, penge og hans luksusliv, og de bliver gift senere på året.
Ja, yeah, no shit. Ja, jamen, det er jo...
Så hele det her med, at han er gået rundt og sagt til nogle gode venner med Goebbels, det ser hun lige henover.
Ja, fordi der er jo penge på den anden side.
Men allerede i 1961, der bliver de skilt igen.
Jamen dog,
fordi hun
det
har...
var ikke kærligheden.
Nej, hun har fået nok af.
Det tog ikke lang tid. Men så igen, hun holdt længere end nazisterne.
Ja, ja, men hun har jo kigget ham i øjnene og været nødt til at sige, prøv at høre, det er ikke meget, jeg er enig med nazisterne og sovjet i, men vi er enige om, du er træls.
Han er valgt fra alle sider.
Ja. Og hun blev simpelthen træt af ham. Hans overforbrug, hans druk, hans livsstil, som han ikke kan finansiere. For selvom han for en gang skyld har succes, så rækker pengene ikke til det liv, han lever.
Nej, fordi han skruer jo op.
Ja, ja.
Han skal altid lige lægge 35% over.
Ja, han er med andre ord faldet i luksusfælden på en eller anden måde, ikke?
Oh.
I 1961, der vil hun så skilles fra ham. Og der starter der en større skilsmissesag om, hvem er den, der skal have forældremyndigheden. Og der er skravhund.
Stop, bare stop, Peter.
Ja.
Har de en gravhund?
De har en gravhund sammen.
Jeg er glad for, at det ikke er et barn.
Ja. Men han ender med at vinde den her retssag. Og det betyder simpelthen, at han vinder retten til at besøge hunden hver søndag.
Jeg kan ikke med det der. Jeg har ikke mere tilbage.
Nej.
Det er fucking sindssygt, det der. Men hvad er det også for en dommer, der tager sig selv seriøst, og ligesom siger, okay, så send dem ind. Så tager vi gravhundesagen. Der er ikke noget andet at lave. Kunne det blive mindre vigtigt?
Sagen er Johnny Bode mod kammersanger Det siger Goebbels. Okay, så er vi nok neddø kun en søndag, du skal se den.
Han var lige ved at blive sindssyg, men så fik han visit ret hver anden søndag.
Lige præcis. Men det er ikke så meget tid, han får lov at bruge med den her gravhund.
Nå for helvede.
For senere samme år, så begynder hans rygte simpelthen at indhente ham hernede i Østrig.
Nå for helvede, det tog alligevel 10 år. Det er ja, sindssygt.
Og hvis der er en ting, man ikke kan lide i Østrig, så er det kommunister. Hvis der er en anden ting, man ikke kan lide,
så er det nazister.
Så er det nazister. Og hvis der er en ting, man slet ikke kan lide i Østrig, så er det folk, der ikke kan bestemme sig for, hvilke af de to underhold, de holder med. Så i slutningen af 1961, der er hans karriere i Østrig officielt over.
Så er det slut.
Ja, han vender tilbage til Sverige, hvor han så bliver arresteret med det samme igen.
Nå for helvede.
Fordi det østrigske politi har opdaget, at han har brugt falske checks.
Jamen dog.
Ja.
For helvede. Altså, han har overhovedet ikke styr på, hvad han laver.
Nej.
Det er næsten som om, at den der psykiater, han havde ret.
Ja. Og det betyder, at han nu igen må tilbringe nogle måneder i Brummen. Og da han bliver løsladt, så vælger han så at bosætte sig i Malmø. Og i løbet af starten og midten af 60'erne, der rejser han flere gange til København og Oslo på ugelange drukture.
Selvfølgelig. Ej, for helvede.
Ja. Og man kan sige, han smadrer København, når han er derovre.
Han fyrer den af.
Han fyrer den af. Han efterlader regninger ubetalt. Han laver hærværk i fuldskab.
Stærkt.
Smadrer hoteller, smadrer din guitar, fuck alting, hør bare være rockstar. Altså, ja. På de her drukture
til København. Han kan ikke have J-bedene.
Ja, men rent psykisk går det også ned ad bakke for ham.
Og det er nu, det sker?
Ja.
Okay.
Han begynder at skifte mellem maniske og depressive episoder og bruge flere penge, end han har på de her eskapader. Blandt andet så bor han på Dagnatære i København, hvor han ifølge rygterne kaster op ud af et vindue, og dernede råber til personalet, han vil skyde hovedet af sig selv. Men det er bare en vandrehistorie, jeg ikke kunne få den bekræftet nogen steder.
Men alligevel,
ja.
Altså hvis man skal gå ud på Dangle, så er det den vej. Hold da kæft.
Ja. Det stopper ham dog ikke for at være kreativ, at han har den her nedgangsperiode. Det stopper ham heller ikke for at være provokerende.
Nej, det er han altid.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, han kan slukke for det, faktisk. Nej.
For man kan sige, at han går tilbage til sit udgangspunkt, som han lavede der i slutningen af 60'erne, går han lidt tilbage til sit udgangspunkt. Det her med Niels Hausgaard, Gone Sexual. For i 1968, der udgiver han pladen Bordel Mammas Sange. Simpelthen en plade med små perverse sange med pornografiske tekster.
Men det er også, igen, han er jo også, hvor irriterende den er, så han jo også ved at være, han rammer jo også tiden.
Ja, ja.
Altså, det er året før porno bliver frigivet i København.
Mm.
Så folk er liderlige.
Ja, ja.
De er ved at koge over.
Ja, ja.
Med deres små bitte tismer.
Den her plade, den indeholder numre som...
Åh, oh, nej.
Jeg har besøgt bordellerne i mange, mange lande. Sexprædikanten sang. Hvad skal en stakkels fattig pige dog gøre?
Nej, okay, Carsten Couch.
Lørdag aften på bordellet. Det er så underbart. Det kan vi oversættes til. Det er så fantastisk altid at være kåd. Og gamle horemaris bortgang.
Det er... Og kæft, en plade.
Det slutter simpelthen lige pladen af med en sang om en prostitueret, der dør. Der mangler bare lige et cover af 2021-bangeren. Slat en pad, hop op og ned og frem. Sådan komplet, ikke?
Der er kæft, en plade, mand. Nå, jeg ved da godt, hvad jeg skal på Spotify, når vi er færdige her. Ja,
det hele ligger derinde. Om ikke andet ligger det på YouTube.
Ja, shit, mand.
Ja. Ideen til det her album, det opstod, hvor de fleste gode idéer...
Jeg skulle lige til at sige, hvor munden.
Ja, der hvor de fleste gode idéer, de udklikkes. I fredagsbarn på uni.
Er han begyndt på universitetet?
Ikke helt.
Nå, altså, okay, han er ude at finde damer.
Ja, historien bag det her album er, at Johnny Bode på det her tidspunkt fester ret meget med en gruppe studerende fra Lund Universitet.
Selvfølgelig.
Og husk på, at på det her tidspunkt, der er han 50.
Ja, præcis.
Fordi at han har fået sådan lidt en kultstatus blandt de studerende på det her universitet. Og en aften, mens han er i gang med at feste, så opfører han simpelthen en sang, som han har fundet på aften, kaldet Runke mig med hvita handsker på, som frit oversat betyder, giv mig en hånder med hvide handsker på. Ja. Yeah.
Kæft, man. Jeg kan godt mærke, at
subtil er han ikke.
Altså. Nej, og jeg er et helt andet sted, når jeg fester. Men altså, på den måde, man kan godt være liderlig, men uden at man nødvendigvis behøver at synge om det.
Men den sang, den opfører han simpelthen til
live på scenen.
På Lund Universitet.
Ja, og det bliver en banger.
Ja, faktisk så stor en banger, at ejeren fra forlaget Rondex, han hører om den her optræden gennem en af sine studentermedhjælpere, og beslutter sig for at kontakte Johnny med henblik på at udgive en hel plade med den her slags perverse sange. Og det siger Johnny Bode sgu ja til. Fordi, hey, alternativet er at melde sig til luksusfælden, ikke?
Jo, præcis. Og han er ikke helt klar til fætterlejen.
Nej.
Ej. Så nu laver vi et liderligt album i stedet for.
Han skriver en hel LP med smålummer og sange.
Og jeg er ked af at sige det, Peter, men nu har du sagt det flere gange. Smålummer, det er vist en underdrivelse, kammerat.
Ja, det er...
Decideret hardcore.
Porno.
Nej, det er jo ikke engang... Ja. Det er jo luder. Det er jo prostitueret.
Ja, det handler bare... Det handler om at bolle luder.
Det er sindssygt.
Og gøre det totalt bevidst og ikke skamme sig over det.
Ja, og der, altså igen, frisindet, fair nok, men slap lige af.
Ja.
Altså ro på, kammerat.
Ja, og det er ikke engang bare sådan noget, vi skal alle sammen bolle ud i det fri, og vi skal alle sammen elske hinanden. Det er bare virkelig sådan noget, jeg køber sex,
og så
fordi
døde
jeg
den,
har lyst.
Og så døde hende prostitueret. Stakkels ærne.
Ja, i april 1968, der blev det her album så indspillet i København. Og faktisk så bestod de 20 medlemmer i koret af studerende fra Københavns Universitet.
Der er nogen, der stadigvæk får nogle penge, de ikke...
Men nej, for da koret de læste de her tekster, så sprang de simpelthen fra.
Det blev for meget.
Det blev for meget for københavnerne i det år, hvor de frigav pornoen. De har kigget på det og tænkt, okay, vi unge liderligt, pornoen er fri. Det er for meget.
Det er for liderligt, det her.
Ja.
Altså, børneporno var en ting på det her tidspunkt.
Ja.
Sex med hunde, det var en ting på det her tidspunkt. Men ham her, den svenske eksnazist, den plade ikke også. Det er for meget nu.
Det er for meget.
Du bliver simpelthen nødt til at slappe af.
Så de blev nødt til at skifte koret ud med kort varsel.
Ja.
Pladen bliver faktisk en succes. Den sælger mere end 100.000 eksemplarer. Og får Bodil til at indspille en række fortsættelser. Blandt andet Bordel Mammas Datter, Styrmand Janssons Fristelser og Sexrevyen Stig på.
Åh nej. Det er noget forløberen for sengkantsfilmene.
Og nu nævnte jeg det her i starten med, han på Bedste Gentleman Finvis også lige slutte af med at flytte lidt med det homoseksuelle.
Ja, selvfølgelig.
For jeg vil lige sige, jeg ved ikke, om Johnny Bode er homoseksuel. Men mest af alt tror jeg, han er seksuel og mentalt forstyrret.
Jeg skulle lige til at sige, han er vel bare sådan en panseksuel type.
Ja, altså.
Han tænder på sex, færdig.
Ja.
Og så er det sådan set lige meget hvem.
Ja, det tænker jeg.
Ja.
I 1968, der udgiver han to sange med homoseksuel tema.
Ja.
Nemlig, Vi er ikke som andre og Achillesklarken.
Meget mere subtil lige pludselig, ikke?
Og den udgiver han under sit pseudonym, Johnny Delgada. Både på svensk og på engelsk. Og jeg kan lige kort læse noget af teksten fra den ene af dem, den her, Vi er ikke som de andre, oversat til dansk.
Kom med det.
Gud har skabt mand og kvinde til hinanden, men også kvinde-kvinde, mand og mand. Man skal være tilfreds med, hvem man er, og elske frit. Og det synes jeg egentlig, det er meget sundt.
Det er sgu da meget fint. Altså, hvad fanden?
Han er gået fra sådan noget med luder, der dør, og prostitueret, at man bare boller der og nat, og nu er det bare sådan noget, ja, prøv at høre, fuck det, altså...
Alle skal jo bare være sammen og hygge sig med den, de tror på, at de skal være sig selv.
Mm. På coveret til det her album, der ser man også simpelthen også to halvnøgne mænd, der lige kærtegner hinanden lidt.
Dejligt.
Ja, og det er jo totalt cool her i 2021. I 1968, der er det lidt en anden affære.
Nå, der viser det sig. Det synes de ikke er cool.
Ja.
Okay.
Og det er det, der måske kan få mig til at spekulere lidt i, at han måske selv var homoseksuel. Det kan også være en bevidst provokation, at han simpelthen udgiver
det. Ja, det er muligt.
Men jeg siger ikke, at han var homoseksuel. Jeg siger bare, at han skrev ret meget om at være homoseksuel.
Ja, men det er også lige meget, i reelt set.
Ja, og det er jo ikke ens betydning med, at man er det, eller noget. Igen, det er midt og slut 60'erne. Det er jo ikke lige en tid, hvor det her med at synge og skrive om det er noget, alle gør. Du kan ikke synge I Kissed a Girl and Liked It dengang.
Nej, Katy Perry, hun var ikke slået igennem på samme niveau, vel?
Ja. Så det er derfor, jeg lige har kaldt den fløten med homoseksualitet.
Ja.
Johnny Bode, han får aldrig lov at blive en del af den etablerede svenske underholdningsindustri igen.
Og han, for mund.
Ja, han både når at blive berømt og berygtet, men han dør den 25. juli 1983, fattig og trist. Hjemsøgte sine egne dæmoner, og der kommer kun 8 mennesker til hans begravelse.
Sådan er det. Selv de store kunstnere, de dør på fattiggården, ikke?
Ja, det er det.
Men selvom en legende, mand.
Ja, selvom han måske ikke er så kendt, så betyder det ikke, at han er glemt. Der er skrevet flere bøger om Johnny Bode, primært på svensk. Men faktisk så kæmper Johnny Bode-selskabet i Sverige også for at bevare hans minde.
Fuck, okay. Sikke en gruppe.
Ja. Hvert år så tildeler de blandt andet Johnny Bode-prisen til en kulturperson, institution eller offentlig person, der i løbet af året har handlet i Bode sådan... Altså folk, der simpelthen har gjort en aktiv indsats for at smadre sin egen karriere.
Okay, altså jeg troede, Razzie Awards var hardcore. Det der, det er next level.
Ja.
Hold da kæft.
Ja.
Tænk så, der sidder et sekretariat. Der er simpelthen nogen, der har... Der er et telefonnummer, du kan ringe til en anden ende. Der sidder et rigtigt menneske.
Der sidder et rigtigt menneske. Der halvtilbeder en mand, der var nazist, og uddeler en pris i hans navn, fordi at de sådan... Ja, du har sgu begået karrieremæssigt selvmord.
Ja, præcis. Det er sgu meget fedt. Og så ved man, hvor man skal ringe hen, når det sker.
Jeg vil lige sige, at det meste af dagens historie, det er hentet på den svenske Wikipedia.
Ja.
Og der ved jeg godt, man tænker, åh, vi kan ikke se stole på. Så derfor sidder jeg lige dobbelttjekket fakta, når vi holdt mig op mod det, der står på Johnny Bode, selskabets hjemmeside.
Ah.
Og ved du, hvad der står, hvis man trykker biografi? Der står, på Wikipedia findes der en udmærket kortfattet biografi over Johnny Bode.
Så de anerkender?
Ja, så frem for at skrive vores egen, er det nemmere blot at henvise til den, skriver de.
Og så de er også blevet trætte af.
De synes også, han har været træls igennem.
Jeg skulle sige, de magtede sgu heller ikke lige at skrive mere om ham, men højst nødvendigt.
Jeg vil lige understrege, at de er jo sådan, det er ingen perfekt biografi. Den er kortfattet, den er udmærket. De er sådan, fint nok. Det er kun halvdelen, der passer. Men der er Johnny Bode lidt sådan, ja, hvad står der her under sidst? Ja, vi overgår ikke ret det.
Fint nok. Ja, præcis.
Jeg skal lige sige, at jeg har holdt oplysninger op imod en biografi og et portræt, der blev skrevet af Bode i et svensk magasin ved 25-året for hans død.
Ja.
Så alt i afsnittet burde være ok. Jeg synes bare lige, at den her kommentar var ret sjov.
Kom ind.
Nej, det var bare det her med...
Nå, ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Og til sidst så vil jeg nævne alle hans album til at finde på YouTube. Det er bare at søge.
Så hvis du lige har en aften,
ja,
hvor du er lidt lederlig, men vil også lige brug for noget, noget hjælp.
Men det var også bare lige for
at til at komme ud af humøret igen. Så det her, det er en fucking party killer.
Ja. Det var også bare for at italesætte, at de fleste killer, de er på svensk, og derfor har det været enormt svært, fordi jeg er ikke særlig god til svensk. Så jeg har kørt noget Google Translate og søgt på forskellige engelske artikler om crazy music artists, hvor han har været inkluderet på nogle lister,
ja, ja, ja,
og simpelthen prøver at holde det op mod hinanden. Men det er simpelthen historien om en form for real life gentleman Finn, der både når at spille jazz med djævlen, krokken med sit eget mørke, fløte med nazisme, smag på kommunisme, grænse til de pædofile og lege med det homoseksuelle, men som selvfølgelig stadigvæk er
altid
100% en gentleman.
Kæmpe gentleman.
Det var historien om Johnny Bode.
Det er fucking sindssygt, det der. Hold kæft, en legende. Og en virkelig ubehagelig personage, men altså, sådan er det jo nogle gange. Altså igen, jeg tror også, der er mange af de mennesker, som vi i dag tilbeder og synes er super fede, som når vi ligesom får gjort regningen op, når de skal herfra, så viser sig, de var psykopater jo.
Ja.
Der var noget helt galt. Men der har man jo en tendens til, at de er så blind på alt det, der folk er fede til, og så ikke kigge så meget på de ting, som de er noget, som er noget værre lort. Men her er det lidt svært at løbe fra det, fordi han har trods alt været galopænden sidst. Primært fordi han synes, at de havde nogle fede frakker. Hvilket også er fucking fantastisk. Jamen, hold da kæft. Det er som en vildvind, det her. Jamen,
ja, vi skal have placeret en på
vandvidsbarometeret. Og hvor vild er historien? Må jeg godt starte? Det er en goddamn nier, det her. Hold da kæft. Kæft der fart på. Vi skal selvfølgelig, der er fem kriterier. Der er vildskab, lol-faktor, indflydelse, uniqueness og
extra spars.
Lige præcis.
Altså, jeg synes også, at der han er omkring nogle
vilde ideologier. Han får smagt på livet.
Ja, han får flyttet med. Det er også sådan det der med, ikke på et tidspunkt, så gør han noget, hvor det er sådan, okay, så samlede han lige ind til syge børn. Det var faktisk meget nice.
Ja, det er bare røvhul.
Så var han røvhul på det her. Så gik han over i den her gruppe, der også var den.
Ja, præcis. Og det er sådan ren egoisme hele vejen igennem. Ikke?
Ja, men han har... Jeg tror egentlig ikke, han har været ond. Jeg tror bare, han har været fucked i hovedet.
Ja, det tror jeg også.
Og haft sine dæmoner.
Det tror jeg også. Men hvor vild er han?
Jeg synes, ja, jeg vil godt give ham 9 også.
Ja. Jamen,
Så det er 18.
Så det er en 18'er.
Så er der lol-faktor.
Så er lol-faktor. Ja. Altså, prøv at høre. Jeg kommer til at give ham en 8'er. Det gør jeg, fordi han er fucking grineren. Altså, det er virkelig sjovt. Men det er også virkelig uhyggeligt, ikke?
Og det er også enormt tragisk.
Ja, ja.
Men det er tit, der humoren ligger på en. Så jeg vil godt give ham... jeg kan godt tilslutte mig en 8'er på den også.
Yes. Uniqueness. Altså. There's nobody like Johnny Bode.
Nej.
Ja, der er jo gentleman Finn, men han gælder ikke. Så, altså, jeg er på en 6. Nej, en 7. En 7, for han er rimelig unik.
Ja. Altså, det, jeg vil godt give ham en 6'er.
Yes. Aber han er sgu rimelig hurtig. Indflydelse.
Ja, det er jo ikke fordi, at den svenske musikindustri har ændret sig helt vildt. Eller...
Er de jo mere blevet bevidst om, hvad de ikke skal bede om?
Altså... Jeg vil godt give den en 3'er på indflydelse, og det er udelukkende, fordi at Bordelmammers viser, den holder max i 2021.
Ja, jeg giver den en 5'er, eller en 2'er, så det bliver en 5'er i alt. Og så har vi extra spice. Prøv at den fucking 10'er. Han er fucking sindssyg, mand. Altså, der er for meget i det her, som det er en af de der historier, som bare, hvor man tænker, nu stopper det.
Ja.
Nu bliver det ikke dummere. Nå jo, så bliver han smidt hjem, så vælger nazisterne at sige... Du er for træls. Du er ikke træls nok til, at vi gider slå dig ihjel. Du er for træls til at bare være her, så ud med dig, kammerat.
Vi gider ikke engang have dig i vores koncentrationslejr.
Ja, præcis.
Ja, så det er jeg vil også godt tilslutte med 10'eren.
Det, ja, så det bliver 72 til Johnny Bode. Virkelighedens gentleman Finn. Hold kæft, var det sindssygt. Og kære lytter, hvis du aldrig har hørt... Hvis du har klaret dig igennem en time og 7-8 minutter, og stadigvæk tænker, hvem fuck er gentleman Finn?
Så gå ind og find
det. Så google ham, fordi... Altså, og hvis ikke, så må du have stoppet tidligere.
Og så se alle videoerne med gentleman Finn.
Fordi han er endnu mere en legende. Men hvor er det dog sindssygt, det her. Hold kæft, en vild ven.
Ja.
Tak, tror jeg.
Det var så lidt.
Det var eddermame crazy. Jeg skal lige finde mit ben.
Det er faktisk sjovt. Jeg startede med at skrive den her som en pixie. Og, fordi jeg egentlig synes, det egentlig bare var meget sjovt. Han lige noget at være nazist, kommunist, flytte med pædofil, være homoseksuel. Og så er det som om, jo mere jeg dykkede ned i det, jo mere kom der frem, at så ville nazisterne heller ikke have noget med ham at gøre. Og så kommunisterne kunne heller ikke lide ham. Og alt det her med, at han optrådte for sin morfar og fik sprudt. Og det er det der med sådan, jeg kan ikke skære noget af det fra, fordi så får vi en eller anden besked om, hvorfor I ikke nævnt, at han optrådte for Schusser hos sin morfar. Det er sådan, at det skulle vi nok have inkluderet, ikke?
Ja, præcis. Hold da kæft. Jamen, tak for historien, og tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med til denne omgang af Vanvittig Verdenshistorie.
Ja.
Hold da kæft, det var der ikke nogen, der havde forventet. Jeg sidder i kæmpe chok. Ja. Men hvis du kan lide det, vi laver, så gå ind og, hvis det er det her, jeg kan godt lide tanke om, at det er det her afsnit, der gør udslaget for, om folk går ind og giver den 5 stjerner eller 1 på iTunes. Men hvis du kan lide det, vi laver, så gå ind og giv os en anmeldelse, følg os på de sociale medier. Hvis du godt kunne tænke dig at støtte os, det er der mange, der kan, og det er vi sindssygt taknemmelige for, så kan du finde os inde på tier.dk, eller du kan finde os og støtte os med et engangsbeløb ved at prøve vores samarbejde med Zetland. Vi går ind på zetland.dk/ausburgrocks. Der får du 2 måneder for en 50'er. Det er cirka en femtedel af normalprisen. Og for hver, der gør det, så får vi 200 kroner.
Ja, og noget helt nyt, som vi nævnte i sidste afsnit, det er jo, at vi har fået en webshop, hvor vi sælger nogle t-shirts. Der er den helt unikke Frøken t-shirt, som kører i den her
ude
måned.
Lige nu. Vi laver kun 150.
Ja.
Og måske er sindssygt ambitiøst. Det har jeg ikke nogen fornemmelse af.
Det har jeg heller ikke.
Men
det er også en anden måde at støtte os på, som jo er helt ny.
Ja.
Og simpelthen købe vores merch. Og det håber vi da på, at det kan
blive glæde tænkt på begge sider.
Det er noget, der har været efterspurgt.
Så nu er det her.
Vi har jo længe faktisk haft det på den måde, at vi ikke ville lave en merch shop. Både fordi vi synes, at det var enormt omstændigt at administrere det og få det sendt ud, og lige pludselig skulle vi have CVR-nummer, registrere moms, alt det her. Det var enormt omstændigt at skulle sælge det her. Så vi har ligesom prøvet at holde det til, at vi solgte lidt merch til nogle live shows, men vi har heller ikke rigtig ville gøre det til noget kommercielt, fordi vi ikke synes, vi havde midlerne til at lave det fedt.
Nej,
så
det
vi
skulle
bare blive noget med at smække et logo på noget, og så sælge det. Men så fik vi faktisk muligheden for at få hostet vores webshop, at få den administreret. Vi har slet ikke noget med distributionen at gøre, eller produktionen af det. Nej. Til gengæld så har vi alt med designet at gøre, men få det håndtegnet, få det lavet, få det trykt, så det er lækkert.
Få trykt på noget ordentligt, på et ordentligt produkt.
Og det betyder lige pludselig, så kan vi faktisk lave et produkt, som vi synes var super fedt, og kunne have et unikt udtryk, og som vi kunne stå 100% indenfor.
Ja. Så hvis
og
kan lide...
når nu det har været efterspurgt, så kunne vi jo lige så godt.
Ja. Så hvis I synes, det er fedt, så gå ind og tjek det ud. I kan finde links til shoppen inde på, inde på vores hjemmeside, www.vanvittighistorie.dk, eller via vores Facebook-side.
Ja.
Men kære venner,
det var simpelthen det.
Det var sgu det. Altså, jeg tror, jeg skal have en shoes eller et eller andet. Bare lige for at komme lidt ned i gear. Altså, jeg føler, jeg stod i en tornado i den times tid. Så puha, vi skal have pulsen ned. Men kære lytter, tusind tak. Vi lyttes ved næste uge,
ja,
hvor der kommer endnu et sprødt afsnit. Så... ha' det lækkert.
Moin.